انصحني.
رجعنا معكم مواصلين حتى نص النهار في سمارت كونسو على اكسبريس اف ام. انصحني الروبريك اليوم كولابوراسيون مع لا بروميير بلاتفورم دو كونساي بار ابل فيديو انصحني بوان تي ان. ترافقنا كيما كنا الاثنين الاركيتكت هند ميكني. هند اهلا وسهلا. مرحبا.
اهلا وسهلا ريم. شنحويلك؟
Très bien, يعيشك يا هند. ميرسي بوكو. شكرا لك على وجودك معنا. وكل نهار اثنين دونك نحكيو ديكوراسيون. وظهر لي اليوم سي الكميلة ديزون لا كونتينيتي نتاع الموضوع اللي حكينا فيه الجمعة اللي فاتت. واليوم باش نحكيو على كيفاش اون فا ابي لا ميزون. اما اليوم باش نركزو على لي ريدو اي لي تابي ريدويت وزرابي اللي هما دي زيليمون اسونسيال خاصة في الشتاء هند, على خاطر بيان سور اون بليس دو كوتي استيتيك يسخنوا يدفيو الدار ويخلقوا كل امبيونس شالوروز اللي نحبوا عليها في الشتاء.
اكزاكتومون سا. وظهر لي حتى المره هذه باش نعاودوا نقسموه لو سوجي سور دو, على خاطر لي ريدو اي لي تابي زاد سي ان سوجي ابار. حكايه وحدها الريدو والتابي حكايه وحدها. دونك كون جي بري معناتها كي قعدت نخمم قلت باش نحكي نلقى الريدو فيه ما يتحكي برشا برشا بلان دو كونساي ادير.
دونك اليوم باش نبداو بالريدويت.
اليوم باش نحكيو على الريدويت.
اي بي.
سوجي مهم ياسر سورتو لل للمرأة التونسية. ديما عندها مشكلة كيفاش نختار ريدوات داري.
وفيهم مشكل زادة متاع انه كيفاش تعليقهم, غسيلهم, هبطهم, طلعهم. سي فغي كو الريدوات من الحاجات اللي تطرح مشكل جينيرالمون في الدار معناها.
تنجم تكون تطرح مشكل وما تطرحش مشكل, بالعكس معناتها فو بخوندغ لا شوز من دار البوزيتيف. باهي أول حاجة باش نبداو بها اللي هي لي ريدو سي اون فينيسيون إيسونسيال أون ديكوراسيون. ديما سي اون فينيسيون معناتها نكملو بها لا فيناليتي دو لا ديكو. معناتها جينيرالمون أون شوازي نو ريدو في الآخر المطاف, معناها من بعد ما نكملو كل شيء نعملو معناتها نختارو الموبيلي, نختارو الكولور نتاع السول, لي كوسان, كل شيء. معناتها لي ريدو يجيو ديما في آخر إيتاب من ديكوراسيون.
داكوغ.
Et dis-moi, le rideau, c'est, c'est l'accessoire, et il rend notre intérieur plus chaleureux. Ou il y a une touche de chaleur, qui est le tapis. Il y a une l'espace défi. Et dis-moi, quand l'intérieur blèche rideau, blèche tapis, il est nu.
Blèche roue.
Il est nu, blèche roue. بي. دونك فما كات شوز نجمو نختارو بهم نو ريدو اللي هما لو تيسو, لو شوا دو تيسو, لا لونغور, لا كولور, اي لا فينيسيون نتاع الريدو كيف باش تكون.
داكور.
دونك بالحق لو شوازير ان ريدو سي ان ار ا ميتريزي. مش هكاكا معناتها عباره حط نابورت كيل ريدو. ساعات انت تبدا عندك فريمون اون تري بيل ديكوراسيون وتخيبها كي تحط ان ريدو كي فا با افيك. بي دونك ديما كنا نعرفوا لا فونكسيون نتاع الريدو سوا بور سو بروتيجي معناتها دان فيزافي. فما ناس تقول لك نحب ريدو باش ما نحي معناتها الفيزافي نتاعي ما يشوفنيش, معناتها باش كيما نقولوا حرمه الدار. فهمت سورتو اللي يبدا فما برشا فيزافي في الديار. فما اللي يقول لك انا نحب بور كريي اون امبيونس انتيم اي شالوروز في الدار. Aider la fonction feigne. La troisième fonction, c'est apporter une touche décoration. Tu peux faire une habla, disons, le choix de ton rideau.
Et il est mieux qu'être harmonieux avec l'esprit, les rendus.
Harmonieux, bien sûr. Bien sûr. Zéda, on peut choisir le rideau de chez Naxena Miluminosité. Qui a des par exemple, le porte-fenêtre ou la fenêtre exposée yes, le chams. La chalak barcha chams, avec maximum de luminosité. Ou elle, au contraire, femme a dit qu'elle a juste un rideau fluide, mais il y a plus de luminosité, plus de lumière naturelle à l'espace. Mais premier conseil, donc bien choisir ces rideaux en fonction de la pièce. Les hommes ont le rideau interne en fonction de la pièce. C'est-à-dire, nous avons les pièces internes, Anna. Le salon, la pièce maîtresse, on a les chambres à coucher ou on a la cuisine. Vous êtes à la cuisine, on a des rideaux. Donc il faut adapter les rideaux à l'espace. Donc le salon, on choisit plutôt les rideaux en fonction de la décoration pour donner une touche de décoration intime, chaleureuse, etc. Donc pour généralement on choisit du voilage حاجة en lin, du cotonnade, même حتى le tissu, le choix de tissu, يمشي, il s'adapte avec l'ambiance. ولازم تكون حاجة معناتها pratique, en même temps esthétiquement مزيانه. Fait les chambres, dis-moi, on opte plutôt pour des rideaux et l'inaction de la luminosité.
Exactement.
Pour
maintenir un
intime. Voilà, un esprit plutôt tamisé, une ambiance tamisée, une ambiance zen. Surtout qu'il y a des gens qui ont un store ou la haja. Il y a des gens qui font compte de devenir un valma. Brusquement, on peut opter pour le blackout, le tissu réveille le blackout. اللي يبدا مزيان معناها من البارو او ميم طون ما يدخلش جمله بلاك اوت معناها ما يدخلش جمله الشمس في الكويزين بلوتو اون اوبت بور ان تيسو لافابل براتيك في لا نيتواي خاطر ديما في الكوزينه يبدا عندك الفابور يبدا عندنا دو لا غريس يبدا عندنا معناتها في سامبليس هاي يتوسخ ولازمنا زاده بلوتو با ان ريدو ا نو بلوتو دي ستور اللي تاك نجم تنحي وتطلع هابط كيما تحب. Ton deuxième conseil, c'est la taille du rideau. Awel haja primordial, باش واحد يختار الريدو نتاعو, لازم يقيس الشباك نتاعو. خاطر فما ناس بالحق ما تعرفش تقيس الشباك, تمشي تاخذ الريدو قبل ما تقيس, بعد تقول اه جيني صغير على الشباك.
باغ كونتر ظهر لي فما ناس اللي ما عادش تقيس على خاطر إذن بيان لي في نتاع الريدو طايح هابط, يعني ماهوش قد الشباك, يبدا قد الحيط الكل ويبدا هابط. فاون فوا سا شويه دون لي ماجازين وكل, فهمنا سي ان بو توندونس.
اي مي هذا اي سي توندونس مي سي با براتيك راهو. بون سي فري كو سي جولي افوار, مي راهو هذاك كله يمسح لك الغبره اللوطا. معناها اوكي سي بو مي با بور دي بلوتو بور دي كيما قلت انت بور دي شوتين بور دي ماجازين. واحد فريمون ديما يمسح وينحي في الغبره على خاطر فما اللوطه سورتو كي تبدا بورت فونيتر اللوطه الغبره الكل تدخل من البورت تبدا ناقصه ليتونشيتي. دونك كون جو دي لا تاي دو لا فونيتر راهو جو دي لونغور اي لارجور.
داكور.
ساعات حتى من الريدو يبدا قصير في اللارجور, معناتها تحسو ظريف. فهمت سورتو نحنا ديما نحسبو التيسو deux fois et demi.
D'accord.
Tout نتاع الشباك.
D'accord.
باش يجينا كفانيات, باش يجينا لي بلي, يبدا مزيان لو ريدو ما يبداش قد قد. Ça n'a pas de sens. C'est pas joli.
Très bien. شكرا لك.
Donc, troisième chose.
اي بسرعة. عندنا فلاش بورس. اي تفضلي هند.
D'accord. La troisième chose, c'est le tissu à choisir. Femme a tout style de tissu, femme le tissu en coton, polyester, avec s'adapte vache avec le style contemporain. On a le lin et le coton et tout ce qui est les artis ou les esprits naturels de campagne, pour une décoration naturelle. Le tissu en velours, taffeta et soie, plutôt il rajoute une touche de raffinement et de classe pour le style classique, Imchi Akter. La couleur veda à choisir, Imchi, pour les couleurs claires. يمشيو اكثر pour agrandir l'espace, c'est une astuce هذيا نعطيوها للمستمعين انه choisir معناتها des rideaux clairs en blanc ولا en grège ولا en gris souris, يعطينا de la profondeur, يعطينا de la luminosité et contrairement aux couleurs sombres. Voilà, نكونوا هكا كملنا.
ميرسي هند, ميرسي. واحنا لو سوجي باش نرجعوا له الجمعه الجايه باش نكملوا مع لي تابي. شكرا لك هند ميكني, ميرسي انكور اللي كنت معنا الاركيتكت هند ميكني اللي ترافقنا في انصحني اللي هي اون كولابوراسيون مع لا بروميير بلاتفورم دو كونساي بار ابل فيديو انصحني.ان. توت سويت لحداش موعدكم مع فلاش بورس مع وليد برحومه, وراجعين في ساعتنا الثالثه والاخيره.